Nafarroako landa eremua izugarri polita da, esaterik ez dago, Pirinioak, Zangozaldea, Lizarraldea, paisaia ederrak daude, paseoan ibiltzeko, egun pasa egiteko, baina postal bat baino gehiago nahi dute izan eskualde hauek, bizitoki duin bat izan nahi dute, hirigunean dauden aukera berdintxuekin. Aldiz, zerbitzuen zentralizazioak kontrako norabidera eramaten ditu hango biztanleak. Biztanlegoa irira doa pixkanaka eta horrekin batera despopulazioaren arazoa gero eta handiagoa da. Comptes Ganberak maiatzean azterlan egin zuen, azken 30 urteetan Nafarroako biztanleria 127 hazi da, eta udalerrien erdiak baino gehiagok 142 biztanleak galdu ditu. Gaur egun, Nafarroako 166 udalerri daude despopulatzeko arriskuan, 161. Pirinioetako, Aurre Pirinioetako, Zangozagaldeko eta Lizarraldeko herriak dira guztiak. Azterlan horrek, Nafarroako gobernuaren zenbait ekimen aipatu zituen despopulazioaren aurka borrokatzeko. Nabarmentzekoa da, iaz despopulazioaren aurka borrokatzeko estrategia onartu izana, arazoari zeharka heltzeko jarduerak eta proiektuak planifikatzen baititu. Estrategia hori urte anitzeko plan batean eta urteko plan operatibo batean zehaztu behar zen, baina 2023an ez ziren onartu. Txostenak azpimarratzen duenez, ez da despopulazioari aurre egiteko foru legerik onartu, gehien kaltetutako herrietako biztanleen galera geldiarazteko neurri ekonomiko, fiskal eta administratiboekin. Gure Irrintzi Plazako bigarren ordu honetan, despopulatzearen arazoaz mintzatuko gara hainbat lagunekin. Egungo egoera zein den, zer egin daiteke inertzia aldatzeko, eta baita landa eremuan martxan jarri bituzten ekimen interesgarriak, eskualdeak eta bertako ekonomia suspertzeko. Beti da albiste txarra edozein tokitan zerbitzu baten galera, zerbitzu hori herriko eskola bada eta herria landa eremuan kokatua badago eta despopulazioa pairatzen badu, are galera handiagoa izan daiteke. Auritzen horixe gertatzeko arriskua dago. Aurtengoa izan daiteke herri eskolako azkeneko ikasturtea. 4 ikasle besterik ez dituzte, horietako 2 azkeneko mailan eta azkeneko urteetan umerik ez denez jaio herrian badago preokupazio bat, ekainean emango ote zaion amaiera eskolari edo ez. Noski, denen asmoa da hori ez gertatzea. 200 urte baino gehiagoko eskola baitute Auritzen. Hortaz hitz egiteko Auritzeko alkatea dugu telefonoaren bestaldean, Unai Irigaray, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Unai, zu Auritzeko eskolako ikaslea izandako zara gainera.
Bai. Orain dela urte batzuk hori bile ginen, bai.
Pirinioetako herri batentzat, despopulazioa sufritzen duen herri batentzat, zer suposatzen du zerbitzu bat galtzea orokorrean? Ez delako gainera, kasu honetan ez da edozein zerbitzu, eskola batetaz ari gara, baina zer suposatzen du herri batentzat zerbitzu bat galtzeak?
Bueno, ba, suposatzen du zerbait negatiboa, ez? Eskola izan daiteke, baina adibidez bertze adibidez bat jarriko dut orain dela gutxi, ba, txapista itxi zen, ez? Eta txapistak ere egiten zuen bere lana eta batzukan bere garrantzia edo. Eta edozein zerbitzu korrelako herri txiki batean, non zerbitzuak ez diren haunitz, ba, izugarrizko galera da, ez? Gure bizi kalitatea aukertzen delako zerbitzu bat galtzen denean, ez? Orduan, bueno, arduratuak gaude bai, noski, ba, eskola bezalako zerbitzu bat eta leku bat, ba, itxi daitekela uste dugulako.
Izan ere, herriko eskolak herriari ere nortasuna ematen dio.
Bai, nortasuna, bizitasuna, eta nik uste dut, ba, elementu zentral bat dela herri eta edozein komunitateetan, ez, eskola. Gainera, ba, bueno, kasualitatea, aurritzeko eskola herriko plazan dago, herriko zentroan, orduan horrek eragin zuzena izanen du, ba, herriaren bizitzan.
Herriari kolorea ere ematen dio eskola batek, ez zaila bakarrik, zelako bakarrik ikastea, herrian urtean zehar egiten biren festa, egiten biren ekitaldi kulturaletan, ohituretan ere implikatzen delako, ez da?
Bai, bueno, parte hartzailea, bueno, eskola parte hartzaile bat da, bai alde batera eta bai bertera, ez, ba, herrian zerbait dagoenean beti, ba, eskolak parte hartzen du, eta eskolan zerbait dagoenean ere, herriak ere parte hartzen du, ez? Beti izan da leku ireki bat herritarren eta ikasleen artean ere ba binkulo hori sortzeko, ez? Beti danik horrela izan da eta orain ere ba horrela da. Beraz, ba ate hori izten denean, ba bueno, leku bueno, garrantzitsu bat galduko da.
Nola gogoratzen duzu eskola garaia Unai?
Bueno, ba oso horritzapen politak, ez? Bueno, nik uste dela leku bat, bueno, lagunak egiteko, herriko kuadrilla egiteko, hor elkartzen ginen eta elkartzen dira herriko aur guztiak, eta nik uste horritzen dut, gainera, bueno, nahaz ikasten genuen, ba, helduagoak, txikiagoak ginena, eta nik horritzen dut, ba, zela, bueno, eskolan egotea, baino baita ere kalean egotea, ez, horritzen dut, herrian edozein gauza gertatzen zera, ba, eskolatik ateratzen ginen eta joaten ginen hori ikustera, ez? Bazen ikasketa bat, ba, oso kaletarra eta oso herrikoia.
Orain gainera, eskolaren historia repasatzen duen liburuxka bat kaleratu duzu, duela gutxi historia repasatu, antzinako argazkiekin.
Bai, bueno, probestu nahi genuen, ba, bueno, ikasturte hasiera hau, ba, pixka bat eskolaren historia, edo pixka bat errepasoa, ez, biltzeko, ba, liburuxka bat egitea, ba, oroitzapenekin, historiarekin, argazki desberdinekin, batez ere, eta aurkezpenean ere erran genuen, ez, ez pesimismo batean erortzeko, azkenean, ba, oroitzapen haunitz daude liburuxkan, eta denak, ba, bueno, herritar guztian ikusten dut horitu garela gure eskola garaiaz, eta, bueno, ba, pizkabat melankoliko jarri gara, baina batez ere gogoeta bat plazaratzeko, ez, eta da, eskolak gure herrian izan duen garrantziaz, eta eskola bat iztera nola iritsi gaitezkeen, ez, ez ardura dugu denok horretan. Orduan, ba, bueno, nik uste dut gogoeta hori trasladatu nahi ganuela liburuxkaren publikazioarekin.
Gainera oso atzetik datorren eskola bat da, liburuxka horretan bertan irakurri dezakegu 1844. Urtean maisua ere bazegoela uritzen.
Bai, horrek erakusten digu maisua baldin bat zegoen aurrak zeudela, ez? Eta orain arte aurrak izan dira, ez? Orduan, bueno, pentsatu behar dugu azterratik iritsi garen ere puntu honetara, baina, bueno, agian azpimarratzagatik, ez, liburuxkan pixka bat egiten dugun ibilbide horretan, ba, bueno, beti, eta nik uste dut berezitasun bat dela, gure bezalako eskolak, ez landaren muko eskoletakoa, ba, adin desberdinetako aurrak beti elkarrekin ikasi dugula, eta nik uste dut hori, ba, balioan jarri behar dugula, ez, ikasketa mota hori, adin desberdinetakoak, denak elkarrekin, elkarri laguntzen, eta nik uste dut hori ba ezinbestekoa dela ba bueno presente edukitzea eta bueno baita ere pizkat bai hasieratik eta gaur egun arte ba nola izan den euskararen transmisiorako eta euskararen ikasketarako eremu bat ez gure bezalako herri batean non euskara iaia, bueno, erabate desagertu zen, nola, bueno, izan den instituzio ezinbestekoa, ba, hori berreskuratzeko.
Ez dela bakarrik herri txikia bizirik mantentzeko apustua, baizik eta gure hizkuntza ere bizirik mantentzeko apustua, ezta?
Bai, hizkuntza nik uste dute batez ere hori, ba, diktadura eta gero ez ikastolanen sorrerarekin gure herriko tradizioak eta euskal kultura berreskuratzeko eta baita ere ba gure herriko bizimodua ba bueno transmititzeko ba ezinbestekoa izan dela, ez nik uste dut hori oso garrantzitsua izan dela auritzen dako eta gaur egun ezagutzen dugun auritz hori sortzeko ba ezinbestekoa izan dela eskola.
Eta finean despopulazioaren arazoaren beste kapitulo bat izango litzateke eskolaren itxiera, arazoa handiagoa da, globalagoa da, horren aurrean zer egin daiteke unai, zer eskatzen diezue instituzioei?
Bai, bueno, zuk hori erranduzu, ez? Hau gertatzen denean, bueno, kapitulo beltz bat izanen da, eta naiz eta ez gertatu, eta eskola irekirik mantendu, ba, arazo bat hor daukagu, ez? Ez daukagulako ia gazterik, ez daukagulako jaiotzarik, eta nik uste dut, ezinbestekoa dela instituzioetatik, ba, beraien bizitza proiektuak herrietan garatzea erabakitzen duten, ba, gazte horiei, ba, laguntzak ematea, bai, lan bat bilatzerako orduan, bai, etxe bizitza bat eskuratzerako orduan, nik uste dut ezinbestekoa dela instituzioetatik lan berezi bat egitea horrelako eremuetan jendea bizi dadin.
Nafarroko gobernuak konpromiso hartu zuen pasaben urtean, gobernu berria osatu zenean, despopulazioaren aurkako lege bat martxan jarriko zuela esan zuen orduan. Berririk alduzue?
Bai, hasi dira lanketa egiten, poliki-poliki, mantso-mantso, eta, bueno, gure, gure aldetik egin behar dugun lana, ba, hasi gara ere egiten, ez? Lege horri ekarpenak egiteko, ba, bueno, ja da, gai desberdinetako eta lor desberdinetako, ba, bilerak eta komisioak, ba, burutzen ari ditugu, ba, lege horri ekarpenak egiteko eta alik eta lege osatuen eta zehatzena izan dadi.
Orain lehen sektorea bultzatzeko ere Larretik elkartea martxan jarri da Pirinioan, auritzen ere izan duzue aurkezpen ekitaldia, lehen sektorean ere lan ederra dago oraindik aurretik egiteko, despopulazioa ere pairatzen duelako lehen sektoreak eta errelebo falta ere pairatzen da, ezta?
Bai, bueno, Larretik elkartearen sorrera nik uste dut talenei patu dugu bezala, bueno, bada beste adibide bat Pirinioko plana den, bueno, garrantzia primarratzeko, ez? Larretik elkartea horren baitan sortu da, eta, bueno, ezinbesteko tresna bat izanen da, zuk erran bezala, ez? Ba, errelebo hori emateko, baita lehen sektorean ere, tokiko ekonomia bultzatzeko, eta tokiko ekonomia garatzeko, ere, eta nik uste dut horrelako proiektuak ba ezinbestekoak direla. Tokitik eta lekuan leku jaiotzen diren horiek, ba nik uste dut kontuan hartu behar direla, horren artean ba bertan bizi diren herritarrak daudelako, eta nik uste dut horietan zentratu behar garela, zentratu behar dela ere gobernua alternatibak planteatzelako orduan Google badakigulako zer den funtzionatzen duena eta zer den faiatzen duena.
Hori da, herrian bertan zaudetenok oso ongi ezagutzen duzue zonaldea, herria bera eta bere beharrak. Ba, unai, irigarai, auritzeko alkatea, espero bezagun ez gauzatzea eskolaren itxiera, oraindik ere lau ikasle daudelako bertan, eta ea urrengo urteko matrikulaziora begira, ba, irekita mantentzeko aukera dagoen. Eskerrik asko gurekin Irrintzi plazan egoteagatik, unai, eta beste bat arte.
Ba, eskerrik asko zuei eta laite.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Arrosadiako adinekoen sareak Oroabe kalean dagoen Konbibe Larrabide zentroarekin lankidetzan abisbatza saio bat proposatu du gaur arratsalderako 5:30-6:30. ez da beharrezkoa musika ezagutzak edukitzea. Asteazkena eta osteguna dira Sanduzelaiko Zibiboxean Utxaren Etxea erakusketa bizitatzeko azken egunak. Erakusketak hezkuntza helburuak ditu eta volumenaren inguruko ikerketa bat biltzen duten hainbat maketa eta ilustrazio osatutako laberinto bat da. Bizita ordutegia 9:00 bitara eta 5:00 hamarretara da. Arrosadiako eta Arrotxapeako bulego berdeek birgaitzelanei hiri berroneratzeari eta trantsizio energetikoari buruzko doako aholkularitza emanen diete herritarrei. Arreta ordutegia 9:00 da, bai Manuel de Falla kaleku bulegoan, bai Errotazarrekoan.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Optika Iruña. Optika eta entzumen zentroa gure bezeroei zerbitzurik onena eskaintzeko egunez egun lanean. Optika Iruña Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan eta optikairuna.com webgunean. Kabia higiezinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com.
HDN osasuntsua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi HDNa.
Koltxoneria Gorritxo, vive el descanso.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-85-045. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Gatera zatera zapata orpotik txin txin demoniena eskuina behar dena ingeruena miren buru hori gogorra daukan ikasi alditu naingeruen kantak txin txin demoniena ezkerra behar dena ingeruena Atera, zatera, zapata, orpotik, txine, txine, demoniena, eskuina behar deka ingeruena. Txomin buru hori gogorra daukak, ikasi alditu kaingeruen dantzak, txine, txine, demoniena, ezkerra behar deka ingeruena.
Landa eremuko herri txiki bateko eskola batek bere ateak isteak galera ikaragarria dakar komunitatearen zat entzun berri dugun bezala. Izan ere, eskola maiz ardatz da herri baten egunerokoan, herria egiten duen elementu hoietako bat, eta eskola bat isteak ba, zuzenean lotuta dago noski herri horretan badagoen bizitzeko aukerekin edo aukera eskasiekin lan eta etxe bizitzari dagokionean adibidez. Guzti horrek eskutik dakar, noski, despopulazioaren afera. Nafarroan gurean hainbat dira risku horretan dauden herriak, eskolak badituzten herriak. Otsagabiako eskolako zuzendari hoi eta egungo maisu baden Tasio Santzek guztionetaz, badaki zerbait, arratsaldeon Tasio.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon eta ongitorria gurera, mila esker, gure deiari erantzuteagatik. Duela tarte bat, hementxe, saio honetan bertan, Unai Irigairekin hitz egiten aditu gara, zatitxo batean, eta Auritzeko eskolak, ba, izteko arriskuan dagoela aipatu dugu, azkenean, herri batek zer galtzen du, eskola bat galtzen duenean, eskola batek izten duenean?
Hombre, zer galtzen du? Ba, nik uste dut asko galtzen duela. Azkenean, bueno, lehen aipatu duzun bezala, eskola, bueno, pues, nik uste dut, eskola eta osasun arloa, ez? Ibarrauetan, pues, eskola eta osasun arloak, nire ustez dira hemengo motorrak, eta azkenean eragina zuzena duten bizikalitatearekin. Claro, Auritzen kasuan, bueno, pues eskola iztear dago, itxiko da, ez, ematen du, eta, claro, pues guztia joango ziren garraldara. Claro, eta osa bera izango, efektiboki antzeko izan daiteke ze nango ikaslea, pues garraiatuak izango dira, pues ondoko herriko eskola batera, ez, garraldara kasu honetan, non biltzen diren, pues ibar, edo zonaldeko hainbat ikasle, eta listo, baina claro, bueno, pues herrirako hori pena bada, eta pena esan nahi du zen azkenean errealitate bada. Errealitate bada, pues herri hauek gutxira joaten ari dela poliki-poliki, nik daramatzat urte batzuk hemen, eta bueno, desagertzen daramatza guztak izen bat urte, eta oraindik jarraitzen dugu, eta segurazki ni mundu honetatik joango naizela, eta desagertzen jarraituko dugu, ez? Alde horretatik ere ni baikorra naiz, eta bueno, pues agian ezagutu ditugun herriak bueno, pues ez dira bueltatuko. Dakit, eta beste motatako herriak izango ditugu, agian eskola gabekoak, biztanle gutxiagorekin, baina bueno, ni konbentzua nago hemen bizi daitekeela eta gainera ongi bizitzen dela, ez?
Bizi daitekeela eta jendea badagoela toki hoietan bizitzeko nahiarekin, bai. Ez? Hori gauza guztien gainetik.
Noski, azkenean, a ber, eskola bat mantentzeko, pues behar dira 4-5 ikasle gutxienez, eta gero ja, nik egiten dioan ez, liburuari askotan galdera hori. Behezkoa da, bale, behezkoa izango da, baina aurrentzat ere komenigarria da bakarrik hiru ikaskidekin egotea bizitza osoa. Agian ondoko herrian, pues jo que sé, beste 30rekin edo beste 40rekin ere harremanatzeko aukera du gutxienez eskolako orduetan, ez? Osea, nik uste dut gizarte honen evoluzio bat izan daitekela, eta bakit, baten batek kritikatuko didala, baina nik galdera hori betia nik indio nire buruari, ez? Bale, eskola mantendu nahi dugu, baina gure semea labentza zer da aberatzagoa, ez? Beste batzukin egotea, eskolekin egotea, edo bakarrik ikaskidekin egotea. Bueno, pos hor dago, errealitate bada, azkenean, ez? Bueno...
Hori da, zu Otsagabiko eskolan urte luzez aritu zara zuzendari lanetan, hor jarraitzen duzu irakasle lanetan ere. Zer noako eskola da, zenbat ikasle daude bertan gaur egun?
Pues momentu honetan baditugu 70 gutxi gora bera. 70 ikasle ditugu, nik 14 urte egon naiz zuzendari, eta ez bidez, pues, orain dela 16 urte, 17 urte, etorri nintzenean Otsagabira lanera, egunen bat bat zeuden. Osa, esan edut, berakada, bueno, pues, nabarmena egonda, baina alere, baikorra gara, zergatik, bueno, pues, bendela, bidezoain, posgarren mailan dauden talde horiek, bueno, taldea, dagoen taldea, pues, oso eskasa da, zeren ikasle gutxi ditu. Eta beraz, pues, adidez, jaio, pues, takite, 2000, a ber, pentsatuko dut, 2000, a ber, bakartu, eta lau, 2000 dibidez 15ean, bai, 2005ean bakarrik bi aur jaio ziren Ibarrean. Aldiz, pasaren urtean 6-7. Orain dela bi urte beste 6-7. Orain adibidez 3 urteko gelan sartu dira 10. Eta nahi dut globalean ematen du ikasle gutxiago dela, baina nik uste dut momentu honetan azken bost urteetan pues mantentzen ari dela aurren kopurua, ez?
Hori da, joera, ez?
Ikusten dute. Bai, joera da mantenduko direla, agian berriz ere esaten dut, lehen esan dut, pues agian ezagutu ditugun herriak tira ez ditugu berriz ezagutuko. Eskolarekin ikusten dut gauza bera gertatzen da. Bueno, pues Otsagabiko eskolan biltzen dira Ibarre eta Danira dioko ikasle guztiak, eta beraz, pues bueno, zenbaki horiekin biziko gara.
Hori da. Eta afera ere izan daiteke, akaso, zenbakietan ere ez horren bertze pentsatzea, ze ikuspegia unitzetan da, zenbat aurrez, kantitatea beti kopuruan pentsatzen, baina eskola txikiek badaukaten bereizgarrian dienetako bat, akaso bada eredu pedagogikoa bera, ez?
Bai, noski, a ber, nik errango nuke, gainera sortuko nintzen esatera, Pirinioko eskoletan ematen den hezkuntza kalitatea nabarmena da, hor daude emaitzak ez ikuskaria, hainbeste gustatzen zaizkien emaitzak, nahiko onak direla, badakite, bueno, pues, indize sozioekonomikoa ere, gure indize sozioekonomikoa ez dela txarra, baina eredu pedagogiko oso baliogarria da. Azkenean, kontuan hartu behar dugu, ikasle izugarrizko abantailak dituzten, naiz eta zailtasunak izan, azkenean oso ongi atendituak daude. Bueno, pues irakasle kopurua dagokiguna dugu, baina esan nahi dut, pues atentzioa iaia kasu batzuetan personalizatua da.
Bai, gainera bada eredu pedagogiko bat, bueno, kasik orain bogan dagoena ere bai, ez, neurrira egindako eredu hori, kompetentziak sustatzen dituen eredu hori, herrian eta inguruan txertatuta dagoen eredua, guzti hori, bete-betean, ez, betetzen du eskola txiki batek edo landa ere muko eskola batek.
Bai, azkenean landa ere muko eskola batek argita garbi izan behar duela, bueno, ez itzen ari diren ikasleak izango dire pues lurraldearen pues bueno, gobernantza eramango dutena, ez, hemendik urte batzuetara. Esan nahi dut, hemengo biztanleak segurazki eskola honetatik aterako dira. Beraz ikuspegia, pues bueno, azken 10 urteetan asko aldatu duelako eskoletan, ez? Guk ez dugu ez itzen Iruñako eskola batean bezala, eta Iruñako eskolek segurazki ez dute ez itzen, ez dituzte lantzen, guk lantzen ditugun gaiak. Guk adibidez, lurraldekotasuna, ingurua, bueno, pues, baratza ere, edo berdin zait, ez, mila gauza lantzen ditugu, eta egiten du, pues, bueno, zuk esaten zuna, ez, hezkuntza eredu pedagogiko ezberdina lurraldearekin lotuta.
Lurraldearekin eta baita ere herriarekin, gizartearekin, ze eskolak zuzenean parte hartzen du agente bat gehiago bezala festetan, ohituretan, ekitaldi kulturaletan ere bai, ez?
Bai, azkenean, bueno, lehen dela urte batzu jarri zen moda konzeptu bat eskuela servizio deitzen zutena, ez? Eta, bueno, plataforma bat osatu zen hori hezkuntza departamentuan, tartakizer, eta jo, fijaten bazara, azkenean da bermuko eskoletan hori betianik eginda, hau da, eskolan, sartzen dira berdin zaite dozein biztanle, bueno, sartu alda, esan nahi dut, eskaerak egiten direnean, laguntzera edo bueno, pues, ari dira zenen Pirineoan, ari dira zahartze aktiboko programako pues, adinekoak ere, eta adibidez horiek sartzen dira eskolan askotan, pues, bueno, txikiei pues, gauzate irakastera, pues, adibidez pasaren ortean ibili ginen loreen aldazkak ateratzen beraiekin, edo aldrebez ere, eskolak ere, pues bueno, haiei laguntzen die. Eta gauza bera gertatzen da, bueno, pues mila kontuekin. Eskolako ateak beti irekia daude, eta lehen aipatu duan bezala, azkenean eskola motorra da. Da herri edo ibarreko motorra. Eta hori errealitate bada, eta beraz, bueno, pues edonork parte hartzen du, edonork, bueno, jende eskurbiltzen da eskolara, pues proposamenekin edo ideiekin edo laguntza eske ere.
Irakaslegoari dagokionez, berriki, bueno, egonda greba esanguratsu bat, tartean ratioen arazoa dela eta, zuen kasuan, horrelako eskola baten kasuan, arazori badago ratioetara iristen zarete?
Claro, adibidez, kanpotik ikusita, edo nork errango zuen, joe, bazaudete, ez dakitzen bagauden, Baina, bueno, 13-16 irakasle, 70 irakasleen dago. Kanpotik ikusita, horiek esan edo, ez, bueno, irakasle asko, gehiegi, ez, izan daitezke, baina gero hemen kontuan hartu behar dugu Otsagabiko eskolan biltzen dira 3 urtetatik 16 urte arte, eta osartzen da DBH. Eta DBH-en adibidez ikasle guztiak bereiztuak eman behar dira eta hor ordu pilo joaten dira eta hor pos baliabide giza baliabide asko joaten dira. Claro, beti gauzak hobeago egin daitezke, eta horretarako, pues bueno, ratioa jaistea edo irakasle gehiago egotea edo ordu gehiago egotea, pues depende ze gaietarako noski pues bueno, eskertuko zela, ez? Ni, bueno, pues, personalki adibidez ingelerako irakaslea naiz, eta bai nabaritzen dut, adibidez talde batean, pues, baitu laugarren, bosgarren, seigarren mailakoak elkartuak, eta hor adibidez, pues, egoten badira 12 ikasle, kasualitate, sorionez, edo soritzarrez, ez dakit, sorionez esaten duz, ere, bueno, pues, gela oso aberatza da, pues, oso gela anitza da, eta hor, pues, bakoitza da, bueno, pues, bakoitza da den bezalakoa, edo, ez? Eta pues anistasun horrek eskertuko zuen noski baietz, ez, laguntza edo ratioa jaistea edo ez dakiz, baina orokorrean ni ez naiz esaten esatera ezki gaudenik. Ezki gaudenik, baina bueno, noski hobe egonalko ginen.
Hori da, aipatu duzu 16 urteak arte egoten direla ikasleak zuen eskolan, berriki momentu honetan Nafarroako Gobernuak Irun berrin batxilergoa euskaraz ikasteko zentro berria abiatu du, Pirinio eta Aurre Pirinioko gaztak euskal eskualdean jarraitu al izateko haien ikasketak, ze iruditzen zaizu guzti hori?
Jo, guri erra iruditzen zaigu. Ezkenean izan da zonaldean egon den eskaera bat, espaldikoa, eta, bueno, pues ezkenean errealitatea bihurtu da, eta arain, pues, ni lumbreti pasatzen ezen, eta obrak ikusten ditu danean, pues, sentitzen dut izugarrizko poza, zergatik zen, ezkenean, pues, ikusten duguna, ikasleak hemendik Iruñara jaten dira batxilergoko ikastera, edo lanbidezik eta ikastera Iruñara, eta familiek ere izugarrizko arazoak izaten ari dira, izaten dituzte, zergatik, lehenengo, bakigu, pues, pisuen alkilerrak oso zaila daudela, egoitzak gelditzeko pues astenetik ostiralera oso gutxi edo nirzut publiko bakarra Fuerte del Príncipe da, lengo Larrabide, eta olakoa prinzipioz, bon, institutua prinzipioz urrengo ikasturtean martxan egonen da, eta horrek erraztuko du pues Nafarroan hainbat zonaldetan ikaslek egiten dutena. Joan tatorri, ez? Joan ikastera eta bueltatu etxera ba, ikastera. Eta horretaz aparte, noski horrek sortuko du, ja sortuta dagoen edo indartuko du pues, sare hori. Hemengo Otsagabiko ikasleak harremanatzen dira pilo bat Erronkarikoekin edo Garraldako institutuekin. Pues, horrek indartuko du bueno, pues, haien laguntasuna, sarea, eta gero nik uste du herri mailan egingo den pues no está bien esan indarra, ez, edo etorkizuna, ez.
Bai, zarentzari gabe aurrera pauso bat izanen da, zer gehiago eskatuko zeniak erakundeei, instituzioei, herriko eskolak, eskola txikiak indartzaldera?
Hombre, bai, dagoen arazo oso ondia da, bueno, pues da finantziazioa. Azkenean zer gertatzen da. Bueno, eskuntza departamentuak banatzen ditu errekurso ekonomikoak, pues ikasleen arabera, eta bueno, hor formula batzuk izaten dituzte, ez da bakarrik ikasleen arabera. Nik uste gero zentro eta da, pues bidaltzen du fijo bat, gero ikasleen arabera. Eta hori, bueno, pues ez da asko, edo gauzak dakigun bezala, garestitu dira inbeste, eta, pues adibidez, fotokopiak, bueno, pues familiek ordaintzen dugu hori, familiok ordaintzen dugu gure zatia eskola guztietan bezala, ez? Baina eskolaren udeaketan, pues, arazo ekonomikoak egoten dira. Suposatzen dut, ez dela bakarrik Otsagabiko eskolako afera bat, baizik eta Nafarroako eskola guztiena, ez? Ez dago da. Baina lan erumuko eskoletan, azkenean, kontuan hartu behar dugu, pues, gastu gehiago dagoela, adibidez, udalak kalefakzioa, elektrizitatea ordaindu behar du, eta hori errealitate bada, ez da, osa bera, Otsagabiko eskola berotzea, edo Murtxantekoa. Ezkenean, temperaturak hor daude neguan, eta horrek sortzen du, bueno, sortzen dio udalari, pues, defizit bat. Nik uste dut, horrein, diru laguntza batzuk onartu dituzte, eta udalak, bai Garraldakoak, adibidez, Erronkarikoak, edo Otsagabikoak, otxabiko, jasoko dute diru gaiago. Hori, bueno, honen dela gutxi irakurri noen egunkarian, baina ez dakit oso ongi nola gelditu denez.
Ba, ikusi beharko da, eta arreta jarri beharko da hor, azken batean, balen landa eremuko eskolak eta eskola txikiak mantentzea ezinbestekoa suertatzen delako. Tasio Sanz, Otxagabiako eskolako irakaslea, mila esker gurekin egoteatik tartetxo honetan.
Vale, venga, zuri, aio.
Aio.
Señor maestro chorilla he visto arrilla tirau ankian pegau odola sacau sasillan trabau buscando denbora pasau Juan intzanian monte salamendilla ikusi nuen pájaro sala chorilla tiratu nion piedra sala arrilla ateranion ojo sala begilla botatzen zuen odol sangre gorrilla chochorilla chibilitarilla Señor maestro chorilla he visto arrilla tirau ankian pegau odola sacau sasillan trabau buscando denbora pasau
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Zure unerik goxoenak eta onenak kafenizan garagardo dastak eta gustoko Ostegunetan eta ostiraletan arratsaldeko 6:30etatik aurrera dastatu San Miguel Garagardo kainoi berezia 2 €. Edo gure San Miguel Garagardo berezitasunak probatu. Iruña, Amsterdam, Londres, Praga edo Chicago kainoiak 3 €. Kafe Niza dastatuz gozatu zatoz. Niza, Iruñeko erdigunean Duke de Ahumada kalean. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
Julia Fernández Zabaleta Pastorala Iruñan ikusteko azken aukera. Urriaren 12an larunbatarekin goizeko 11:00etan Burguen plazan. Gonbidapena kondestablen eskuragarri urriaren 2tik aurrera. Julia Fernández Zabaleta emakume iruindara aitzindariaren omenetan. Antolatzailea Zaldiko Maldiko elkartea, laguntzailea Iruñeko udala.
Urriaren 8an asteartea arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean euskararen gogoeta gunea liburuaren aurkezpena Jon Sarasua egilearekin eta Sagarario Aleman aurkezlearekin antolatzaileak Karrikiri Euskaltzaindia Iruñeko udala eta Nafarroko gobernua
Una camioneta gris
Atarrabian Manauto Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa 2, Atarrabia, 9:34, 33, 33.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.
Arte baso eta pagadi
irantzoi baia herri-zerri urberrien mezulari. Kari eta garagar soro, masti eta olibondo, eskuta balago den lur askorik ez da egongo. Dei herri, herri txikiok handi egiten dugun aranda. Dei herri, arrobintzitzen...
Pirineo, aurre Pirineoan edota zango zaldean ibili gara orain arte, baina despopulatzearen arazoa ere Lizarraldean pairatzen dute. 68 herri dira osotara, baina bakarrik 7 dute 200 biztanle baino gehiago. Azkeneko hamarkadan biztanleriaren 3 baino gehiago galdu da, eta 40 biztanle daude metro karratuko Nafarroan, bataz beste 63 biztanle daudenean metro karratuko. Egoera ez da xamurra, baina bada eskualdearen alde lan egiten duenik ere, eta bertan haien bizi proiektuak sustraitzen dituztenak. Gure urrengo gonbidatuak Deierrin bizi eta lan egiten du, Zabalen hain zuzen ere. Bertan du tailerra eta proiektuaren izena Baku Barri Kupel. Amaia Prieto, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, non harrapatzen zaitugu?
Ba, bueno, orain ez nago Zabalen, ez nago Deierrin, Murtzian nago, Valentziari pasatu nahi. Baina, bueno, zuekin hemen.
Osongi, lan kontuen gatik gainera, zure proiektuaren inguruko lan kontuen gatik, ez da?
Bai. Valentzian egon gara altzariaren azokan, ba, oso referentea delako diseinuaren munduan. Eta orain Murtzianago nekazaritza regeneratibo baten proiektua ikusten, bueno, hemen La Junquera ditzen da, eta daukate kristona montatu da, zige.
Beraz, aurre ikusi dezakegu, nondik ibilizaren jakinda, ba, zein proiektutan zabiltzan sartuta. Lehenik eta behin, hitz egin dezagun Baku Barri Kupel proiektuaz, duela bi urte jarri zenuela martxan, zertan datza, zure bizi modu berria?
Ba, bueno, lehen da bizi, bi ez. Lau, ja, dara mota.
Oh, lau, bikoitza orduan.
Bai, bikoitza, biderbi, bai. Eta, bueno, proiektuaren funtsa, bueno, nin lan egiten du nire aitarekin, nire aita zurgina duela 35 urte baino gehiago, eta ni diseño, bueno, produktu diseño ikasi nuen Logroñon. Beraz, bueno, berak ikusi zuenean ni pixka bat bere bidetik ni joala, ba, esan zian, amaia, ideia hau daukat, ez? Ardo kupelak berrerabiltza, bueno, lehenengo momentuan altzairuak egiteko, baina azkenean bukatu dugu lanparak egiten, ez? Eta hori da pixka bat hasieratik genuen ideia, baina gero hori, pues, evoluzio bat izan du, eta...
Beraz, erabiltzen ez diren materialekin egiten duzu lan, lehen agian ba, botatzen ziren material horiek, kupel horiek, baina orain bigarren bizi bat ematen diezu.
Hori da, bai.
Gainera, kupeltzarre materiala oso naomen da hori irakurri du, nik berez ez dakit, baina...
Bai, oza, kupeletarako erabiltzen aritza, da, ni, bueno, guk ulertzen dugu dela, igual, merkatuan dago noberena, oza, lehenengo eramaten dute ardoaren zako, eta gero ja sobratzen dena da fabrikanten zako, ez? Orduan, benetan, autapena oso zehatza da eta ezin dute material txarra edo kalitate gutxikoa izan kupelak egiteko.
Eta noiz erabaki zenuen proiektu berri honetan sartu behar zinela eta gainera zure herrian izan behar zela, zonalde horretan, Deierrin, herri txiki batean, nola hartu zenuen erabaki hori ezpaita erraza?
Ba, egia esan, unibertsitatea bukatu nuenean, izan nuen hola krisi moduko bat, ez? Erritik joan nahi nuena, herrian etzegoen ezer, pandemia eta gero, eta hor izan zen pixka, lehenengo urte terdia izan zen nola, bezaki, krisi zemozional, ez daki nola ditu, baino ez nuen herrian egon nahi, baino gero demorarekin esan nuen, joe. Taierra daukagu hor, ni hangoa naiz. Herri batean zara bakarra, osea ez dago inor gehiago diseinua egiten duena material berrerabilekin 50 pertsonako herri batean, ez? Orduan, ja bigarren urtean hasi nintzen ulertzen ba erabaki horrek dakarrena, ez, eta bueno, proiektuarentzako ere bai onuragarria zela herri batean izatea, ez. Orduan ja, orain duela bi urte ja Zabalen geratu naiz, erabaki dut hor geratuko naizela, gustatzen zait eta bueno, enamoratuta nago proiektuaz. Ezagut ongi dagoena besatea, baino.
Bai, noski dagoela ongi, gainera alaxe badin bada, ezta? Horrela esan behar dugu. Ekodiseinua beraz da egiten duzuna, amaia bestelako produktuekin eta materialekin ere lan egin duzu edo momentuz bakarrik zurarekin?
Bai, osea, gure produktu aktualean bai sartzen ditugula beste bi material mota, bat bai dela egurra, baino da txapola, osea, dira nola egurra lamina moduan, eta bestea da plastikoa. Eta orain erabiltzen ditugu hiru material horiek gure produktu normalean, baino duela urte bat edo horrela, pues izan genuen aukera bat ere bai metalarekin lan egiteko, beste zaborterigira joaten den beste produktu batekin, eta orain bai ikusi dugu gure bidea pues pixka bat zabaldu daitekeela edozein materialekin lan egitera, ez? Orduan esan dezagun egurraren kasua dela igual baliabide bat nola erakusteko posiblea dela materialak berrerabiltzea, baina orain gure bidea pues zabaldu nahi dugu.
Eta nola da, Amaia, 70 biztanle inguruko herri batean lan egitea eta bizitzea? Maitamintua zaudela esan diguzu, herriaz, bai? Baina nola da han lan egitea eta batez ere nola da posible gero, ba, proiektua aurrera ateratzea, jendea ere ara hurbiltzea, erostera, nola moldatzen zara?
Ba, lehen da bizi, lasaia. Askoz, oza, hiri batean, baina askoz lasaiagoa da herri batean lan egitea. Eta bueno, salmentaren inguruan eta proiektua ezagutzera ematerakoan eta hori ba orain ditugun baliabidekin pixka bat maino osoa bazara sarekin eta gustatzen bazaizu pixka bat, pues hori, zure filosofia general mugitzea, ez? Ba ez da oso zaia, niri etzait zaia iruditzen, aitari adibidez ez zaio gustatzen. Pues hori, zare zaretan ibiltza eta internetekin eta gauza hauekin, ez? Baino herriaren inguruan zerbait esan beharko genuke, izango litzateke lasaiagoa dela, gehien bat proiektu artistiko bat badaukazu, eta gero ere bai diruaren aldetik askoz merkeagoa da proiektu batean, ba, osea, herri batean proiektu berri bat hastea.
Gainera eskualdean, Lizarraldean ere merkatalgintza, ekonomia sustatzeko denendako sarea sortu zenuten edo sortua dago. Konta iguzu pixka bat zein helbururekin, ekonomia sozial eta eraldatzailearen aldeko lana ere egiten duzuela badakigu, baina konta iguzu pixka bat.
Ba, denendako sarearen ideia da pixka bat enpresa txikiak, bi eta lau sozioren arteko enpresa txiki hoiek elkartzea eta izatea izatea bat izatea, ez? Osea, arazoren bat badaukagu azkenean enpresa txiki bat pues sentitzen da nola bakarrik, eta azkenean sare baten barruan bazaude badakizu laguntza eskatu dezakezula beste enpresei eta gero ere bai, bueno, sare honetan dauden enpresa hoiek ez dira bakarrik, osea, ez dira enpresa habituala, baizik eta jartzen dute erdialdean, jartzen dituzte pertsonak, baina ere bai herrialdea, ez? Osea, beraien lana ez da bakarrik dirua ateratzeko eta jazta, baizik eta jo, gustatzen zaie, ba hori, bizia ematea herrialdeari, oferta kultural, turistiko, ekologiko, eta, osea, ez da bakarrik dirua, baizik eta pertsonak eta herrialdea ere bai zaintzea.
Ba, ze albiste pozgarria ikustea ere despopulazioa pairatzen duten zonaldetan eta herrietan badagoela proiektuak abiatzen duenik eta badagoela ere saretzeko espirituarekin, ez, denendako elkartea sortu duenik. Ba, Amaia Prieto, eskerrik asko, ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, kanpoan zaudelako, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei, deiaren gatik, eta hemen jarraituko dut. Murtzean hemen tur bat egiten.
Animo ba, gerarte.
Aio, eskerrik asko.
Dancing, crazy romancing, fellas advancing constantly.
Azkeneko minutura iritsi gara, baina larri estu eta larri.
Beti gertatzen zaigu, ez da? Pentsatzen dugu luz egingo zaigula eta gero azkar bukatu
bai, bai, denbora bakizu subjetiboa da.
Bai, egia.
Batira, gaurkoz bukatu dugu gure irrintzi plaza, baina bihar hemen izanen gara berriz ere, gaina bihar usteguna. Baukagu musikaz betetako saio bat.
Bai, polita izango da.
Aurreratu dezakegu hori.
Martxosoa izango da.
Martxosoa izanen da. Ba, bihar hemen egonen gara zuekin guztiekin. Bihar arte.
Folks not for me. One married he, one married she. What do you got? Two people watching TV. Being free, and I'm not willing to stop being me. I gotta sing my song. Why should I belong to some guy who says that I'm wrong?